السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نفسي زانغوي كتوى نصاحة كوابي جنويت ومباو wameingia katika jukumu la ndoa, lakini pia na kwa sisi wengine ambao tulitangulia kuoa hapo zamani, lakini pia na kwa wale ambao wanatarajia kuingia katika jambo hili la ndoa. Saha zangu zitakuwa amu kwa haya makundi yote matatu, na saha hizi tapenda mimi ni gusie kidogo miongoni mwa tabia muhimu sana ambazo zinapelekea kudumisha mafungamano ya ndoa, lakini pia ni tabia muhimu sana kwa kila Muislamu, sawa ameoa na sawa hajaoa. Tabia ya upole katika jambo la ndoa. Allah tabaraka wa taala katika sura Fussilat kuanzia aya 34 mpaka 35 amesema Allah subhanahu wa taala, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, siku zote haulingani wema na ubaya. Hivi vitu viwili havilingani, na wala vitu hivi viwili havifanani. Akatuambia Allah tabaraka wa taala, idfa billati hiya ahsan, siku zote ukifanyiwa jambo ambalo ni baya halikufurahishi, basi liondoe jambo hilo kwa wewe kufanya jambo lililokuwa zuri kwa yule ambaye amekufanyia jambo baya. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamim, kwa hiyo tabia utakayoifanya ya kuondoa ule ubaya ambao umefanyiwa na yule aliyekufanyia ubaya, na wewe ukamfanyia uzuri, kumfanyia wema yule aliyekufanyia ubaya, mukabala wa ubaya wake wewe ukaleta wema, basi ule wema wako utamfanya mtu yule kubadilika na atakuwa ni kipenzi na rafiki wa karibu zaidi na wewe. Na jambo hili Allah tabaraka wa taala akadieleza, si kwamba kila mmoja ataliweza. Wama yulakaha illa alladhina sabaru, si kila mmoja ataweza jambo hili, lakini jambo hili wataliweza wale watu wenye subra, watu wenye uvumilivu. Wama yulakaha illa dhu hadhin adhim, na wala hawaliwezi isipokuwa wale watu wenye fungu kubwa kabisa katika twaa ya mola wao na mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam, juu ya kuwafanyia wale waliowafanyia ubaya wao wakawafanyia mazuri. Sababu ya kuanza na aya hii, siku zote mavunjiko ya ndoa na mapungufu yanayopatikana katika ndoa ni mukabala mbaya baina ya wanandoa wawili, kwa maana ya kwamba mke amefanya jeuri, basi na wewe unahitajia kuonyesha jeuri kama mwanaume. Sasa utakapokuwa na wewe waonyesha jeuri kama mwanaume, bahati mbaya yule mwanamke harudi nyuma, anakwenda mbele zaidi. Kitakachofuatia ni ndoa kuvunjika na kupotea kwa maelewano baina yenu. Lakini japo wewe ni mwanaume na huenda katika lile jambo ukawa na haki, lakini ukamwona mwenzako haelewi, basi badilisha mfumo wako wa majibizano baina ya wewe na yeye. Lakini pia badilisha sura ya kuamiliana naye. Ule ubaya ambao yeye anaufanyia isiwe sababu ya wewe kufanya ubaya tena. Baadhi ya wanaume wakikorofishwa na wake zao wanachupa mipaka mpaka wanaacha kutoa matumizi, na kwa sababu wao ndio wenye majumba, basi anamwambia mwanamke, haya, tutaona nani mwanaume baina yetu. Na kweli mwanamke atakosa matumizi, mwanamke atakosa salamu, mwanamke atakosa huduma, mpaka yule mwanamke aombe msamaha. Hakuna haja ya kuonyesha umwamba wakati wewe ni mwamba. Sasa kuna haja gani? Wewe ndio mwamba na wewe ndio mume. Kwani kuna haja gani ya kuonyesha wanaume wako wakati wewe ni mwanaume? Ya kutosha ukakabiliana na mke wako katika mapenzi. Sasa hivi watu wanaoana, walilahi alhamdu, mapenzi huwezi kuyatolea mfano. Yaani watu wana mapenzi ya hali ya juu sana na upole wa hali ya juu sana. Lakini baada ya mwezi utasikia habari ziko tofauti. Sasa vijana ambao mnaoa, hii tabia mlionayo leo, bado wake zenu wapya na nyie wapya, basi hebu endeleeni na tabia hiyo. Na ni tabia nzuri sana. Inaonyesha upole katika jambo la ndoa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati anamuoa Aisha, tunafahamu kwamba aliingia kwake akiwa Madina tayari. Na mwajua mtume alimuoa Aisha akiwa bado hajakuwa, maana yake hajavunja ungo, hajabalehe. Akaingia kwake baada ya kuwa amebalehe. Na kabla hajaingia kwake, Aisha aliandaliwa, kaandaliwa vizuri, kwa maana sasa nakabidhiwa kwa mumewe. Na yule mama aliyekuwa msimamizi wake, Asma binti Yazid Asakani, akamwita mtume aingie kumuona Aisha. Na mtume alipoingia kumuona Aisha, baada ya kumwombea dua, alimwambia, aliwauliza kama kuna chochote, akamwambia kuna maziwa. Mtume akaomba ile maziwa akanywa kidogo, halafu akampatia Aisha. Na Aisha akaona haya kupokea ile maziwa. Yule mama ambaye sisi tumuita somo, nyinyi sijui huko mwamuita nani? Mzee Runga, nyinyi mwamuita nani? Hivyo hivyo somo. Lakini masomo wale tofauti na hawa. Hawa kwetu ni wafanyabiashara zaidi, sio watoaji wa mafunzo. Yule mama akamwambia Aisha, pokea kwenye mkono wa mtume. Kwa Aisha akapokea kwenye mkono wa mtume, akanywa kidogo. Na siku zote maarusi huwa hawali sana. Nyinyi mlikula jana? Kwanza mbona mmekaa mbali? Wako wapi? Aha. Sogea basi nione nakuona na baba harusi. Mwenza kwa kwapi? Uko peke yako? Hauna rafiki wa baba harusi? Tayeb. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa Aisha, akanywa naye kidogo yale maziwa, kisha Aisha akatosheka, akamrudishia mtume. Mtume akamwambia, a'ti taribatak, mpe huyo somo wako. Yule mwanamke akamwambia, hapana, chukua wewe mtume alafu unipe. Yule mama karejesha maziwa kwa mtume, maana mtume achukue kwenye mkono wa Aisha alafu mtume ndo ampe yule mama, ili amuonyesha Aisha ni namna gani mwanamke anapokea kutoka kwa mume wake. Sasa sababu hii sehemu inahusu wanawake, mimi sitaki kuizungumza. Hii itabidi niache, sababu najua hata huwezi kwenda kumsimulia mkeo, bado muda haujafika. Sasa yule mama alipopewa na mtume akayapokea, alivyopokea kwa ile adabu, akanywa kidogo. Mtume akamwambia, wapi na wenzako? Kwa namna yule mama alipofanya ile huduma pale ya dakika chache tu. Sheikh Al-Albani ameandika hii habari katika mlango Mulatafatu Zawjiyya, katika adabu azifaf. Nini maana ya Mulatafatu Zawjiyya? Yani manake ni yale mapenzi ya upole ya mke kwa mume, mume kwa mke. Mtume akayaonyesha siku ya kwanza kuenda kuishi na nani? Na Aisha. Yule mama alipopokea ile maziwa alikalia mguu wake wa kushoto, alafu akapiga goti ya mguu wa kulia, akawa ameusimamisha ule mguu wa kulia. Ile glasi akaiweka kwenye goti lake, kisha akawa anakunywa, anazungusha mdomo wake kwenye ile glasi. Ulipoulizwa sema, nifanya hivi ili nipatie mahala mdomo wa mtume ulipokunywa. Sijui unaelewa vizuri. Sababu mtu akinywa ile maziwa, we huwezi kujua mdomo wake aliweka sehemu gani. Kwa hiyo akawa anakunywa ile glasi ya maziwa, azungusha ile glasi ili mdomo wake upatie pale aliponyoya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu mama ndiye aliyekuwa somo wa Aisha. Umesoma habari ya Aisha ilikuwaje maisha yake na mtume? Wote mwejua vizuri, au si? Ushasikia mwanaume amwambia, uliza mke wake mdogo, zamu ya mke mkubwa itakuwa lini? Kujaribu kuuliza wale waliokushaoa watajua, majibu watayasikia. Yaani kama una wake wawili au watatu, afuka muuliza mke mwingine mbe si zamu yake, hivi zamu ya bi fulani itakuwa lini? Unawezekano pia siku ile usilali vizuri, au si? Lakini mtume wakati anaugua anauliza wake zake, zamu ya Aisha itakuwa lini? Wamwambia bado. Anaendelea kuzunguka wake tisa, sio leo. Alipofika kwa Aisha akawakusanya wote akamwambia, nawaombeni niugulie hapa. Alafu mwajua Aisha ni mdogo kuliko kina Ummu Salama. Kwa nini mtume augulie kwa Aisha? Kwa sababu alijua namna ya kumwezi mume na namna ya kumlea mume. Na moja katika alama za kuonyesha utaalamu wa mwanamke aliyokuwa nao Aisha, wakati mtume anaugua nyumbani kwake, amelala kwenye kifua chake, aliingia ndugu yake Abdurrahman akiwa na mswaki. Mtume akautazama sana ule mswaki. Na Aisha anajua mume wake anapenda nini. Na moja katika sifa za mwanamke mwenye akili ni kujua mume wake anapenda nini. Ikiwa mwanamke hajui mume wake anapenda kitu gani, basi jua mwanamke hana akili. Si kama nielewa vizuri. Na wewe kamuulize mke wako, mimi napenda nini? Wewe kamuulize mkeo. Alafu mueleweshe mke wako, mimi napenda hichi, napenda hichi, napenda hichi. Aisha akachukua ule mswaki, alimuuliza, wa utamani ule mswaki? Mtume akamwashiria kwa kichwa, manake ndio. Akauchukua akautafuna, na baada ya kuutafuna akampa mtume sasa. Mimi ni kumlainishia mtume, afu akampa mtume sasa. Naonesha namna gani Aisha alikuwa ni mwanamke mwenye akili katika maisha ya ndoa. Lakini mwanamke kama huyu hasalimiki na kukosea. Wengi tukipata wanawake ambao walillahi alhamdu wamesoma kidogo, wazuri katika ibada, tunawafanya kuwa ni maasumu, hawakosei. Na siku wakikosea muamala wetu unakuwa ni mbaya zaidi. Na hili si jambo zuri. Walipokwenda Mayahudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ambayo mwepokee Imam al-Bukhari na Imam Muslim, walipoingia kwa mtume wakatoa salamu wakasema, assalamu alaikum, manake kifo kiwe juu yenu familia ya mtume. Aisha sema, fafahimtuha, nikayafahamu ya yale maneno walioyasema Mayahudi, nikasema, wa alaikum assalamu wal laana, na nyie juu yenu iwe kifo na laana juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mahalan ya Aisha, embo kuwa mpole Aisha, manake mambo haya ni namna hiyo. Hata kama tuna ugomvi, hatuna maelewano sisi na Mayahudi, lakini siku zote hatuondoi ubaya kwa ubaya. Sawa sawa. Aisha akamwambia mtume, wala mtasema maqalu, kwani wewe mtume hukusikia walichokisema hawa mabwana? Mtume sasema akamwambia, qad qultu wa alaikum, mimi nimesikia nikawajibu, wa alaikum, ilikuwa na wewe ya kutosha kusema hivyo hivyo, wa alaikum. Tafahamiana na vizuri, mukabala wa ubaya haurudishwi na nini? Na ubaya. Kwa hiyo mkeo anaweza kukutamkia maneno mabaya akakuudhi, basi wewe usirudishe maneno mabaya. Ukiona huna cha kutamka, basi nyamaza, tafuta muda wa baadaye mueleweshe mke wako. Lakini pia kipindi hichi cha mwanzo wa maisha ya ndoa ni kipindi muhimu sana cha kumuelimisha mwanamke, na ni kipindi cha kuwa karibu na mkeo, kumwambia ninapenda nini na sipendi nini, Mola wako anapenda nini na mtume wako anapenda nini, Mola wako hapendi nini na mtume wako hapendi nini. Na hili ni jambo wengi tumejisahau. Kwa hiyo mimi nakuhusia ndugu yangu, wewe usisahau kuwa karibu leo, lakini pia katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama alimweleza mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, alimwambia kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu rifqa fi kulli shay, anapenda upole katika kila kitu. Anajitahidi kuwa mpole. Upole sio maana yake kwamba huzungumzi, hapana. Upole maana yake ni kuliweka jambo mahala pake na kulirejesha katika sura iliyokuwa nzuri. Nafsi siku zote imeumbwa katika hali ya ukali, katika hali ya ugumu, lakini wewe utakikana yale mambo yanayokuja, basi uyalazimishe kuyapokea kwa upole. Na haimaanishi kwamba upole ndio mke wako atafanya maasi ama atakosea halafu wewe utamnyamazia kimya, hapana. Lakini utakapokuwa unamuelekeza, muelekeze kwa lugha nzuri ya kumuelimisha, na hii itakusaidia kuweza kumtengeneza mapema na akawa ni mwanamke mzuri na mtiifu. Na la mwisho kwa kumalizia, kwa ndugu yetu ambaye ameingia katika jambo la ndoa leo au jana, lakini pia na sisi ambao tunatarajia kuingia, tutengenezeni muashara mzuri baina yetu na wake zetu. Wanaume wengi tuna muashara mbaya na wake zetu. Yaani nikisema muashara, maana ile mafungamano ya ndoa. Mafungamano ya ndoa baina ya wanaume na wanawake sio mazuri. Yanazidi kuharibika siku hadi siku. Na moja katika tabia ambayo inakuja kuwa mashuhuri ni pale kijana au mwanamume akikosana na mke wake, jambo la kwanza amwambia nitakurudisha kwenu. Labda mimi niwaulizeni, kwani ukirudishia binti yangu nyumbani unamrudishia aje kufanya nini kwangu? Mtu anaweza kanijibu kwamba unamrudishia binti nyumbani aje kufanya nini? Wasema nimfundishe, au sio? Sasa kama unajua alikuwa sijamfundisha, kwa nini ulikuja kumwoa? Singeniachia kwanza akamaliza kusoma masomo yangu afunde akaja kumwoa. Alafu wakati umekuja kunioa, kumwoa binti yangu kwangu, mbona hukuniuliza binti yako kakamilisha masomo? Vijana mwelewa vizuri au bado? Eh? Kwani nyie mmesoma kitabu gani umewambiwa wewe binti yako mkeo akifanya jambo hili mrudishe kwao? Wewe umesoma kitabu gani? Wewe mlango upo eti Sheikh? Wewe mwari kuona wewe mlango? Kwamba kuna mlango umesoma kwenye kitabu cha fikhi au cha hadithi kwamba mwanamke akifanya hili mrudishe kwao. Moja katika adabu za kuhitimu ndoa, mrudishe mwanamke kwao. Umpata wapi jambo? Sasa wao ni mimi naambia wazazi wenzangu, akikurudishia yule mke muulize, umeniletea nimuozeshe pengine au umeniletea nikuwekea akiba? Kama akiba mimi sina store. Wewe kakae naye kwako. Kama umeniletea nimuozeshe mwingine, ahlan wa sahlan, ni wangu huyu, siwezi kumtupa. Ida yake ikiisha nitampeleka kwa mwingine. Tumefahamiana? Kwa tabia ya kurudisha mwanamke kwao haipo kwenye dini yetu. Umeambiwa mpe nasaha, umeambiwa muhame, umeambiwa mpige pigo ambalo haliumizi, umeambiwa mwekeni baraza. Ya kumrudisha kwao wewe umepata wapi? Kwa hii tabia tuiacheni. Tabia hii imeenea sana kwamba mwanamke hasikii, nimemrudisha kwao mwezi mmoja, alafu mwezi wa pili itakuwa ishaisha ile tabia, waenda kumchukua. Yaani ukimkumbuka yeye waenda kumchukua, ukimchoka amrudisha kwao wakakurekebishia, au sio? Sasa kule kwao hakuna kiwanda, wazazi washamaliza. Kwa hiyo kama binti mpaka kafika miaka ya kuolewa na wewe hakuelewa, hiyo kazi kamalizie wewe unayempenda mkeo, lakini usimrudishie tena mzazi ambaye kashamaliza kazi yake. Mwambie mtoto wako hana adabu, nimemleta umfundishe. Alishamaliza kumfundisha ndio maana ukamuoa. Kwa hiyo nakuhusieni vijana wenzangu, hii tabia tuiacheni. Hii ni tabia mbaya. Yatuonyesha kwamba na sisi pia hatuna adabu na sio tabia nzuri. Mrekebishe mkeo, lakini pia yale yaliyozungumzwa, wewe na mkeo kaeni darasani msome. Wewe usome na mke wako pia asome. Mtasaidiana katika kuwalea watoto wenu, na itakuwa sababu ya kuwatengeneza mengi pia katika ndoa yenu. Ikiwa sambamba na mafungamano mazuri yaliyojaa upole baina yenu. Akikufanyia vibaya, wewe mfanyie mazuri. Kuondoa ubaya aliyokufanyia kwa kumfanyia uzuri. Nadhani tumefahamiana vizuri. Moja katika sunna Mtume alikuwa akizifanya kwa mkewe, tusoma katika hadithi, akienda msikitini alikuwa anambusu mkewe. Ili malionaje nyinyi? Ah? Kuna mtu aliye kutoka nyumbani kwake akambusu mkewe? Ulizeni wazee, mara ya mwisho ilikuwa lini? Tusikia mara ya mwisho ilikuwa baada ya kuisha siku saba, au sio? Sasa mmoja katika tabia nzuri, hebu jenga mazingira ya kumwaga mkeo umembusu. Hata kukumbuka mpaka unaporudi wewe. Na hawezi, ni jambo dogo sana lakini ni kubwa sana. Walipoandika wanachuoni katika milango ya ndoa, ukatoa mfano mmoja sawa. Mtume alikuwa anapenda, alipoulizwa Aisha, Mtume akiingia nyumbani jambo la kwanza fanya nini? Apige mswaki. Kuna hikima gani ya kupiga mswaki wakati wa kuingia nyumbani? Maana kuna tabia ya kumbusu mkeo, atakukumbatia, atakupokea, basi mdomo wako unukie vizuri. Haya maisha yamesahulika sana haya. Kwa nini? Yaani wewe humbusu mkeo mpaka usiku tu? Eh? Tubadilikeni kidogo. Sawa jamani? Na kumbusu mkeo hakutengui udhu. Kama anaogopa kutenguka udhu, sio? Kwa hiyo tujaribu kuwa na mapenzi na wake zetu. Watatupenda sana. Na kutupenda kwao hakumaanishi hawatakosea. Wataendelea kukosea kwa sababu ni wanawake. Na wataendelea kuwa na wivu sio kuwa halali, lakini tunawajibika kuwafundisha kwamba hapana, kumevuka mpaka. Rekebisha, fanya hivi, fanya hivi. Na haya yatakuwa mepesi ikiwa tutapenda kukaa darasani na kuuliza kwa walimu wetu ambao wametangulia katika mambo haya. Allah kulipeni kheri na atusailishie ndoa zetu na azibariki, na ajalie vijana hawa wafanikiwe katika ndoa yao. Allah wajalie kizazi kilichokuwa chema kitakuleta chukizi wazuri watakokuja kusimamia dini ya Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jazakumullahu khaira. Sallallahu alayhi wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.